នៅថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញពីការបើកទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកបេនយ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងក្រោយពីបានជួបជជែកជាមួយនឹងសមាភិកគីរបស់លោកគឺលោកណារិនដ្រាម៉ូឌីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេត្រូវបើកទំព័រសក្តានុពលថ្មីគឺមានន័យថាវាមានទំព័រចាស់ដែលត្រូវបិទបញ្ចប់ហើយទំ ោក Benjamin Netanyahu ទៅនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Israel ទី2ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Ariel Sharon កាលពី15ឆ្នាំមុនចំណែកពីខាងឥណ្ឌាវិញលោក Narendra Modi គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដំបូងបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស Israel គឺកាលពី6ខែមុនជាងនេះទៅទៀតគេសង្កេតឃើញថាក្រៅពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានការយឺតយ៉ាវជាងគេក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលប្រកាសបង្កើតរដ្ឋនៅឆ្នាំ1948ឥណ្ឌាបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ហើយក្រោយមកទៀតឥណ្ឌាបានបោះឆ្នោតនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចកំណត់ព្រំដែនពុះចែករដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរហូតតទៅដល់ឆ្នាំ1992ពូលគឺទើបនឹងការពីជា25ឆ្នាំមុននេះប៉ុណ្ណោះដែលឥណ្ឌាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលឥណ្ឌាប្រកាន់នូវជំហរបែបនេះចំពោះអ៊ីស្រាអែលគឺដោយសារតែមានកត្តាធំៗមួយចំនួនម្យ៉ាងគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចង់ប្រកាន់យកនូវនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនតម្រូវទៅតាមចិត្តប្រជាជនឥណ្ឌាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគេមិនត្រូវព្រិតទេថាឥណ្ឌាធ្វើត្បិតតែមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាហិណ្ឌូក៏ប៉ុន្តែសាសនាទី2គឺសាសនាអ៊ីស្លាមហើយប្រជាជនឥណ្ឌាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានរហូតដល់ទៅជាង170លាននាក់ចំណែកឯជនជាតិជីវិសនៅឥណ្ឌាវិញគឺមានប្រមាណតែ5000នាក់ប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតឥណ្ឌាយល់ឃើញថាការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគឺធ្វើឡើងដោយមានមូលដ្ឋានលើសាសនាសុទ្ធសាធហើយការពុះចែកទឹកដីបង្កើតជារដ្ឋផ្សេងគ្នាដែលចូលលើមូលដ្ឋានសាសនាបែបនេះឥណ្ឌាខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅប្រវត្តិដ៏សានជូរចត់គឺការពុះចែកឥណ្ឌាបង្កើតទៅជារដ្ឋពីរគឺឥណ្ឌាហិណ្ឌូនិងប៉ាគីស្ថានអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ1947ពូលគឺតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុនការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលកត្តាចម្បងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែលមើលមុខគ្នាមិនចំកាលពីពេលកន្លងមកគឺកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេនិយាយបានថានៅពេញក្នុងអំណងសង្គ្រាមត្រជាក់ឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែលគឺស្ថិតនៅក្នុងប្លុកពីរផ្សេងគ្នាហើយជាគូសត្រូវនឹងគ្នាគឺឥណ្ឌាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតចំណែកឯអ៊ីស្រាអែលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនេះទៅទៀតចាប់តាំងពីក្នុងអំណងសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយបន្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌាភាគច្រើនបានរក្សានូវទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាគូសត្រូវដ៏ធំរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដ៏ធំមួយដល់ឥណ្ឌានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចសង្កេតឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមេដឹកនាំឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែបង្ហាញពីឆន្ទៈចង់បិទទំព័រចាស់ហើយឈានទៅចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺទំនាក់ទំនងដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះឈរលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៃផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទំព័រសកម្មភាពនេះឥណ្ឌាប្រកាសជានឹងទៅស្វែងរកនូវតុល្យភាពនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនគឺតុល្យភាពរវាងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងការគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលជានយោបាយឥណ្ឌាប្រកាន់យកតាំងពីដើមមកនិងនៅតែបន្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងទៅនឹងការទទួលស្គាល់ក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងត្រីកោណជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ក៏ឥណ្ឌាត្រូវស្វែងរកនូវតុល្យភាពមួយដែរបានគេឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធដ៏ចម្បងមួយទៅឲ្យឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាឥណ្ឌាក៏នៅតែមានការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងដែរទៅលើការនាំប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់មកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសធំៗចំនួន3រួមជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅឲ្យឥណ្ឌាច្រើនជាងគេ